Καλώς ήρθατε στο Boards with You Tour Italy, το Palazzo Vecchio, ένα αληθινό σύμβολο της πλούσιας ιστορίας, της πολιτικής ισχύως και της αρχιτεκτονικής μεγαλοπρέπειας της Φλωρεντίας. Καθώς στέκεστε μπροστά σε αυτό το επιβλητικό κτίριο φρούριο, κοιτάζετε έναν από τους πιο εμβληματικούς τόπους της Αναγέννησης. Το Palazzo Vecchio, που σημαίνει παλαιό παλάτι, υπηρέτησε ως η καρδιά της κυβέρνησης της Φλωρεντίας για αιώνες και ο ρόλος του ως έδρα πολιτικής εξουσίας χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Δεν είναι απλώς ένα κτίριο, είναι μία μαρτυρία για τους θριάμβους και τις δυσκολίες της δημοκρατίας της Φλωρεντίας, μάρτυρας καθοριστικών στιγμών της ευρωπαϊκής ιστορίας και σύμβολο της φιλοδοξίας, της καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και της πολιτιστικής υπεροχής της πόλης. Για σχεδόν 800 χρόνια, αυτό το μεγαλοπρεπές κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της δημόσιας ζωής της Φλωρεντίας, φιλοξενώντας σημαντικές αποφάσεις που διαμόρφωσαν όχι μόνο το μέλλον της πόλης, αλλά και της Ιταλίας και της ίδιας της Αναγέννησης. Αρχιτεκτονικά, το Palazzo Vecchio είναι ένα αριστούργημα της πολιτικής σχεδίασης της Φλωρεντίας. Χτισμένο ως φρούριο και παλάτι, αντανακλά την επιθυμία της πόλης να προβάλλει δύναμη, εξουσία και μεγαλοπρέπεια. Η στιβαρή πέτρινη τύχη και ο εντυπωσιακός πύργος, που φτάνει σε ύψος 94 μέτρων, κατασκευάστηκαν όχι μόνο για να συμβολίζουν την ισχύ αλλά και για να προσφέρουν προστασία σε περιόδους πολιτικής αστάθειας. Λέγεται ότι ο πύργος, γνωστός ως τώρα η Ντιορνόλφο, εμπνεύστηκε από το σχεδιασμό στρατιωτικών φρουρίων, καθιστώντας τον ένα σπάνιο συνδυασμό οικιακής κομψότητας και αμυντικής λειτουργικότητας. Το τετράγωνο, γεωμετρικό προφίλ του κτηρίου δεσπόζει στην ποιότητα ντελά συνιαρία, ένα κεντρικό σημείο που υπήρξε σκηνικό για μερικά από τα σημαντικότερα γεγονότα της ταραχώδους ιστορίας της Φλωρεντίας. Η σημασία του Palazzo Vecchio, όμως, ξεπερνά τη λειτουργία του ως έδρα της πολιτικής εξουσίας. Αποτελεί έναν ζωντανό μάρτυρα της Αναγέννησης, μιας πολιτιστικής επανάστασης που ξεκίνησε στη Φλωρεντία και άλλαξε την πορεία του δυτικού πολιτισμού. Από τα μέσα του 14ου αιώνα, η πόλη έγινε το επίκεντρο νέων ιδεών στην τέχνη, την επιστήμη και τη φιλοσοφία, και το Palazzo Vecchio ήταν εκεί για να το παρακολουθήσει. Οι μεγαλοπρεπείς αίθουσες που θα εξερευνήσετε σήμερα φιλοξένησαν συζητήσεις με μορφές όπως ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο Μιχαηλάγγελος και ο Γαλιλαίος, και αποτέλεσαν το σκηνικό για τις συγκρούσεις εξουσίας που καθόρισαν την άνοδο της οικογένειας των Μεδίκων. Η οικογένεια των Μεδίκων, ειδικότερα, άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο Palazzo Vecchio. Αφού ανήλθαν στην εξουσία στα τέλη του 15ου αιώνα, μετέτρεψαν το παλάτι από σύμβολο της δημοκρατίας σε ιδιωτική τους κατοικία, προσθέτοντας πολυτελή δωμάτια, πλούσιες τοιχογραφίες και αριστουργήματα από μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής. Η αίθουσα των 500, για παράδειγμα, παραγγέλθηκε από τον Φραγκίσκο I στον Μεδίκον ως η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων της κυβέρνησης. Οι τεράστιες διαστάσεις της και οι εκπληκτικές τοιχογραφίες της απεικονίζουν το μεγαλείο της κυριαρχίας των Μεδίκων, και εδώ πάρθηκαν κρίσιμες πολιτικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ισχυρές οικογένειες της ευρωπαϊκής ιστορίας. Καθώς περιηγείστε σήμερα στο παλάτι, περπατάτε στα βήματα τόσο των καθημερινών πολιτών της Φλωρεντίας όσο και της ισχυρής ελίτ, καθένας από τους οποίους άφησε το σημάδι του σε αυτό το αξιοσημείωτο κτίριο. Θα δείτε όχι μόνο πολιτικά αντικείμενα, αλλά και εκπληκτικά έργα τέχνης που ενσωματώνουν τη συνύπαρξη εξουσίας, πολιτικής και δημιουργικότητας σε μία από τις πιο σημαντικές πόλεις του κόσμου. Συμμετάσχετε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι μέσα στο χρόνο και ανακαλύψτε πως το Παλάτσο Ουβέκιο εξελίχθηκε από φρούριο διακυβέρνησης σε πολιτιστικό ορόσημο, παραμένοντας εξίσου σχετικό και εντυπωσιακό σήμερα όπως ήταν πριν από αιώνες. Καθώς ξεκινάτε την εξερεύνηση του εξωτερικού του Παλάτσο Ουβέκιο, είναι αδύνατο να αγνοήσετε την επιβλητική του παρουσία. Η αρχιτεκτονική του κτηρίου μεταδίδει άμεσα τη διπλή του λειτουργία, τόσο ως έδρα κυβέρνησης, όσο και ως αμυντικό οχυρό. Στεκόμενοι μπροστά σε αυτή τη μνημειώδη δομή, γίνεστε μάρτυρες της Ένωσης Πολιτικής Μεγαλοπρέπειας και Μεσαιωνικών Στρατιωτικών Οχυρώσεων, ενός σκόπιμου σχεδιασμού που αντανακλά το ταραχώδες πολιτικό κλίμα της Φλωρεντίας του 14ου αιώνα. Η πρόσωψη του Παλάτσο Ουβέκιο είναι κατασκευασμένη από αδρή πέτρα, δίνοντάς της μια σκόπιμα τραχιά και ακατέργαστη εμφάνιση. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιούνταν συχνά στη μεσαιωνική αρχιτεκτονική για να προκαλέσει αίσθηση δύναμης και αντοχής. Ο επιβλητικός, σαν φρούριο σχεδιασμός του κτηρίου δεν είναι τυχαίος. Δημιουργήθηκε συγκεκριμένα για να αντικατοπτρίζει τη δύναμη της δημοκρατίας της Φλωρεντίας, μιας πόλης κράτους που, κατά τον 13ο και 14ο αιώνα, βρισκόταν συχνά αντιμέτωπη με πολιτικές διαμάχες και συγκρούσεις. Η επιλογή της τραχιάς πέτρας, με τους σκούρους, γήινους τόνους της, δημιουργεί έντονη αντίθεση με τα κομψά παλάτια άλλων Ιταλικών πόλεων, προβάλλοντας τόσο τη σταθερότητα όσο και τη δύναμη. Στην καρδιά του παλατιού στέκει ο Torre di Ornolfo, η πύργος του Ornolfo, το χαρακτηριστικό στέμα του κτηρίου. Αυτή η επιβλητική δομή υψώνεται στα 94 μέτρα και σχεδιάστηκε όχι μόνο ως διακοσμητικός πύργος, αλλά και ως στρατιωτικό παρατηρητήριο για την προστασία της πόλης και την πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. Η τετράγωνη βάση του πύργου, με τις επάλξεις του, εμπνεύστηκε από τα μεσαιωνικά οχυρωματικά έργα που διέσχιζαν την Ιταλική ύπαιθρο την εποχή των συγκρούσεων μεταξύ πόλεων κρατών. Ο ίδιος ο πύργος είναι σύμβολο της επιθυμίας της δημοκρατίας της Φλωρεντίας για αυτονομία και άμυνα απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Το τετράγωνο σχήμα του πύργου είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί τόσο αμυντικό χαρακτηριστικό όσο και οπτική δήλωση πολιτικής σταθερότητας και ελέγχου. Κάτω από τον πύργο, η πρόσωψη του Παλάτσο Ουβέκιο διακόπτεται από μεγάλα, τοξωτά παράθυρα με βαριά, πέτρινα πλαίσια που τονίζουν τη μνημειώδη δομή του κτηρίου. Αυτά τα παράθυρα αντικατοπτρίζουν το αυστηρό, σχεδόν μοναστικό στυλ της εποχής, περισσότερο λειτουργικά παρά διακοσμητικά, σχεδιασμένα να αντέχουν στο χρόνο και την πολιορκία. Πάνω από την είσοδο δεσπόζει το οικόσημο της Φλωρεντίας, εμφανώς τοποθετημένο ως σύμβολο της δύναμης της κυβερνώσας ελίτ της πόλης. Το λουλούδι της Φλωρεντίας, το κόκκινο και λευκό έμβλημα της πόλης, κυριαρχεί στα ανώτερα τμήματα του κτηρίου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του Παλότσοου ως κέντρο της δημόσιας ζωής. Καθώς περπατάτε κατά μήκος του εξωτερικού, ίσως παρατηρήσετε τις έντονες αντιθέσεις του κτηρίου μεταξύ των στιβαρών, εμπνευσμένων από τη στρατιωτική αρχιτεκτονική κατώτερων επιπέδων και των πιο διακοσμητικών ανώτερων ορόφων. Τα μεσαιωνικά στοιχεία είναι σκόπιμα αυστηρά, σχεδιασμένα να επικοινωνούν δύναμη και μονιμότητα. Ο συνολικός σχεδιασμός αντικατοπτρίζει τη διπλή ταυτότητα του κτηρίου, όχι μόνο ως έδρα διακυβέρνησης, αλλά και ως φρούριο σε μια πόλη που διαρκώς κινούνταν ανάμεσα σε περιόδους ειρήνης και πολιτικής αναταραχής. Οι οχυρώσεις του Παλότσοου Βέκιου είναι επίσης εμφανείς στους χοντρούς, αμυντικούς τοίχους και τα αντιρρίδια που υποστηρίζουν τη δομή. Αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν απαραίτητα για την προστασία του παλατιού κατά τα πιο ασταθή χρόνια της Φλωρεντίας, όταν αντίπαλες παρατάξεις αγωνίζονταν για τον έλεγχο της πόλης. Οι τείχοι σχεδιάστηκαν για να αντέχουν τόσο σε φυσικές επιθέσεις όσο και στην πολιτική αστάθεια της εποχής, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο συμβολισμού στην αρχιτεκτονική του κτηρίου. Αυτή η αίσθηση στρατιωτικής αρχιτεκτονικής συνδέεται άμεσα με τη μεγαλύτερη ιστορία της Φλωρεντίας ως δημοκρατίας που διαρκώς ισορροπούσε ανάμεσα στις συγκρούσεις ευγενών οικογενειών, παρατάξεων και ξένων δυνάμεων. Πλησιάζοντας την είσοδο, θα δείτε τη μεγάλη στοά, ένα αρχιτεκτονικό χαρακτηριστικό που συνδέει το κτίριο με την περιβάλλουσα πλατεία. Αυτός ο χώρος σχεδιάστηκε για να προσφέρει τόσο προστασία όσο και προσβασιμότητα, δημιουργώντας έναν συμβολικό σύνδεσμο για τους κατοίκους της Φλωρεντίας να αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση. Επίσης, λειτουργεί ως μία επιβλητική τελετουργική πύλη στην καρδιά της πολιτικής ζωής της Φλωρεντίας. Τα κατώτερα επίπεδα του Παλότσο κυριαρχούνται από μεγάλες, καμαρωτές στοές, που αρχικά προορίζονταν ως δημόσιοι χώροι όπου οι Φλωρεντινοί μπορούσαν να συγκεντρώνονται. Αυτές οι θολωτές αίθουσες, που έρχονται σε αντίθεση με τα πιο ανοιχτά και φωτεινά ανώτερα δωμάτια, προκαλούν αίσθηση τάξης και προστασίας, χώροι όπου μπορούσαν να συναντηθούν οι πολίτες, αλλά και όπου μπορούσε να αποκατασταθεί γρήγορα η τάξη αν προέκυπταν εντάσεις. Αυτό το στοιχείο αρχιτεκτονικής σχεδίασης ήταν κοινό σε άλλα δημόσια κτίρια της εποχής, σχεδιασμένο να αντικατοπτρίζει και να ενισχύει την ιδέα μιας ιδιαίτερα οργανωμένης και ελεγχόμενης δημοκρατίας. Η αρχιτεκτονική του Παλότσοου Βέκιου είναι, έτσι, μια αντανάκλαση των ιδανικών και της πραγματικότητας της μεσαιωνικής Φλωρεντίας. Δεν είναι απλώς ένα κτίριο, αλλά μια δήλωση ισχύως, τόσο πολιτικής όσο και στρατιωτικής, καθώς και ένα σύμβολο της αποφασιστικότητας της δημοκρατίας να διατηρήσει την αυτονομία της σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια. Η μορφή του ως φρούριο, σε συνδυασμό με τη μεγαλοπρέπειά του, αφηγείται την ιστορία μιας πόλης που ορίζεται από τους αγώνες και τα επιτεύγματα της, μιας πόλης όπου η τέχνη, η εξουσία και η αρχιτεκτονική είναι αλληλένδετα. Κάντε τώρα ένα βήμα πίσω και θαυμάστε την πλήρη κλίμακα του Παλότσοου Βέκιου. Η επιβλητική πρόσωψη, η στιβαρότητα των τοίχων και τα παρατηρητικά βλέμματα των εμβλημάτων χρησιμεύουν ως υπενθύμηση του πλούσιου, δυναμικού παρελθόντος της Φλωρεντίας και του ρόλου που έχει παίξει αυτό το κτίριο ως έδρα κυβέρνησης και φύλακας της ψυχής της πόλης. Καθώς συνεχίζετε την εξερεύνησή σας στο Παλότσο Βέκιο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη μνημειώδη μεταμόρφωση που υπέστη αυτό το κτίριο κατά τη διάρκεια των αιώνων, ιδιαίτερα κατά την κυριαρχία της ισχυρής οικογένειας των Μεδίκων. Ενώ η κατασκευή του ξεκίνησε ως ένα μεσαιωνικό παλάτι σχεδιασμένο για το κοινό και την πολιτική διακυβέρνηση της Φλωρεντίας, οι Μέδικοι, που κυβέρνησαν τη Φλωρεντία με έναν συνδυασμό πολιτικής ευφυΐας και πατρονίας των τεχνών, θα άφηναν έναν εξίτηλο αποτύπωμα στο Παλότσο, μετατρέποντας το από σύμβολο της δημοκρατίας της Φλωρεντίας σε τοτέμ της εξουσίας των Μεδίκων. Στην αρχική του μορφή, το Παλότσο Βέκιο κατασκευάστηκε μεταξύ 1299 και 1314 ως έδρα της κυβέρνησης της Φλωρεντίας, με σκοπό να αντικατοπτρίζει τη δύναμη και την εξουσία της δημοκρατίας. Ο αρχικός σχεδιασμός, με την αυστηρή, σαν φρούριο εμφάνισή του, αντανακλούσε το ταραχώδες πολιτικό περιβάλλον της εποχής, όπου η πόλη αντιμετώπιζε συχνά φατριακές συγκρούσεις και εξωτερικές απειλές. Η αρχιτεκτονική του ήταν λειτουργική, επικεντρωμένη στην άμυνα και τη δημόσια διοίκηση, παρά στη μεγαλοπρέπεια ή την πολυτέλεια. Ωστόσο, η πραγματική μεταμόρφωση του Παλότσο ξεκίνησε όταν η οικογένεια των Μεδίκων ανέβηκε στην εξουσία τον 15ο αιώνα. Αρχικά μια πλούσια οικογένεια τραπεζιτών, οι Μέδικοι διεύρυναν την επιρροή τους μέσω έξυπνων πολιτικών συμμαχιών και στρατηγικών γάμων, καθιστώντας τους τελικά τους de facto κυβερνήτες της Φλωρεντίας. Το 1434, ο Κόσιμο ντε Μέντιτσι, ο πατριάρχης της οικογένειας, βρισκόταν ουσιαστικά στον έλεγχο της πόλης, αν και η δημοκρατία υπήρχε ακόμη τυπικά. Ήταν κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των Μεδίκων που το Παλότσο Βέκιο υπέστη σημαντικές αρχιτεκτονικές αλλαγές, απομακρυνόμενο από τον αυστηρό μεσαιωνικό σχεδιασμό του προς ένα πιο μεγαλοπρεπές και συμβολικό στυλ που αντανακλούσε την πολιτική τους κυριαρχία. Υπό την καθοδήγηση του Φραντσέσκο Αλφα των Μεδίκων, το παλάτι αναδιαμορφώθηκε σε βασιλική κατοικία. Η αυστηρή, εμπνευσμένη από τη στρατιωτική αρχιτεκτονική, χώροι μετατράπηκαν σε μεγάλες αίθουσες, σχεδιασμένες να αντικατοπτρίζουν τον πλούτο και το γούστο της αυλής των Μεδίκων. Ο Φραντσέσκο ανέθεσε στο Βαζάρι και σε άλλους κορυφαίους καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες να ανακαινήσουν το εσωτερικό. Η πιο αξιοσημείωτη από αυτές τις ανακαινήσεις ήταν η δημιουργία της αίθουσας των 500, Salon d'Aicigeicento, μιας τεράστιας, τελετουργικής αίθουσας που προοριζόταν για μεγάλες συναντήσεις και εκδηλώσεις της κυβέρνησης υπό την ηγεσία των Μεδίκων. Αυτή η μεγαλοπρεπής αίθουσα, με την επιβλητική της οροφή και τα περίπλοκα φρέσκο, σχεδιάστηκε για να μεταφέρει τόσο τη δύναμη της δυναστείας των Μεδίκων όσο και την επιθυμία τους να θεωρούνται οι νόμιμοι κληρονόμοι της πολιτικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς της Φλωρεντίας. Ο Τζόρτζιο Βαζάρι, ο φημισμένος καλλιτέχνης και αρχιτέκτονας, επιμελήθηκε τη διακόσμηση της αίθουσας, όπου τα φρέσκο με μάχες και ιστορικά γεγονότα δημιουργήθηκαν για να εξυμνήσουν τα επιτεύγματα της οικογένειας των Μεδίκων. Η τύχη και η οροφή, που αρχικά προορίζονταν να απεικονίσουν ιδανικά της δημοκρατίας, τροποποιήθηκαν για να τονίσουν την εξουσία των Μεδίκων και τη συμβολή τους στη μεγαλοπρέπεια της Φλωρεντίας. Εκτός από την αίθουσα των 500, οι ιδιωτικοί χώροι των Μεδίκων ανασχεδιάστηκαν επίσης, ώστε να παρουσιάζουν την τέχνη και τον πολιτισμό της Αναγέννησης. Τα εκπληκτικά φρέσκο και η περίτεχνη διακόσμηση των δωματίων έγιναν μία βιτρίνα της πατρονίας της οικογένειας της τέχνης, που βοήθησε τη Φλωρεντία να γίνει το λίκνο της Αναγέννησης. Τα έργα καλλιτεχνών όπως ο Μιχαηλάγγελος, ο Μποτιτσέλη και ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, όλοι συνδέθηκαν με την οικογένεια των Μεδίκων σε διάφορες στιγμές της καριέρας τους, βοήθησαν να ανυψωθεί το Παλότσο σε επίπεδο καλλιτεχνικής και πολιτιστικής σημασίας που δεν είχε αντίπαλο σε άλλα δημόσια κτίρια της εποχής. Οι Μέδικοι πρόσθεσαν επίσης πιο πολυτελή χαρακτηριστικά στο παλάτι, όπως η ιδιωτική αυλή και η κήπη, τονίζοντας περαιτέρω την επιθυμία τους να δημιουργήσουν ένα κτίριο που δεν ήταν μόνο κέντρο πολιτικής εξουσίας, αλλά και βασιλική κατοικία αντάξια του κύρους τους. Ο συνδυασμός αρχιτεκτονικής, τέχνης και πολιτικής στο Παλότσο Βέκιο αντικατοπτρίζει το ιδανικό της αναγέννησης για τον ηγέτη ως προστάτη των τεχνών και κεντρική φιγούρα στη διακυβέρνηση του κράτους. Μέχρι την εποχή του Κόσιμο Α των Μεδίκων, ο οποίος έγινε ο πρώτος μεγάλος δούκας της Τοσκάνης το 1569, το Παλότσο Βέκιο είχε εδρεωθεί ως το πολιτικό και πολιτιστικό κέντρο της δυναστείας των Μεδίκων. Η μεταμόρφωση του κτηρίου κατά τη διάρκεια των αιώνων, από ένα ταπεινό μεσαιωνικό παλάτι σε ένα σύμβολο της μεγαλοπρέπειας των Μεδίκων, σηματοδότησε μία στροφή στην ιστορία της Φλωρεντίας. Το όραμα των Μεδίκων για το Παλότσο αντικατόπτριζε τη μεγαλύτερη φιλοδοξία τους, όχι μόνο να κυβερνήσουν την πόλη αλλά να αφήσουν μια διαρκή πολιτιστική κληρονομιά που θα επηρέαζε την Ευρώπη για αιώνες. Καθώς συνεχίζετε να εξερευνάτε το Παλότσο Βέκιο σήμερα, είναι ουσιώδες να έχετε κατά νου αυτή την πολυεπίπεδη ιστορία, από τον πρώιμο ρόλο του ως έδρα δημοκρατικής διακυβέρνησης έως την κατοπινή του εξέλιξη σε ιδιωτική κατοικία και βάση εξουσίας μιας από τις πιο επιδραστικές οικογένειες της ιστορίας. Αυτός ο συνδυασμός πολιτικών, αρχιτεκτονικών και καλλιτεχνικών στοιχείων ορίζει το Παλότσο Βέκιο ως όχι μόνο σύμβολο του παρελθόντος της Φλωρεντίας, αλλά και ως υπενθύμηση του πως η αρχιτεκτονική και η τέχνη είναι για πάντα συνυφασμένες με τις ιστορίες εξουσίας και κληρονομιάς. Καθώς εισέρχεστε στη Salon di Aicicgeicento, η αίθουσα των 500, μπαίνετε σε έναν από τους σημαντικότερους και πιο εμβληματικούς χώρους ολόκληρης της Φλωρεντίας. Αρχικά σχεδιασμένη το 1494 από τον αρχιτέκτονα Σιμών Ντελ Πόλαουλου, γνωστό ως Αϊέλ Κρόουνακα, αυτή η μεγαλοπρεπής αίθουσα δημιουργήθηκε για να λειτουργήσει ως χώρο συνεδριάσεων του Μεγάλου Συμβουλίου της Φλωρεντίας. Το Μεγάλο Συμβούλιο ήταν το ανώτατο όργανο διακυβέρνησης κατά την περίοδο της Δημοκρατίας, όπου λαμβάνονταν σημαντικές αποφάσεις και ψηφίζονταν νόμοι. Ήταν εδώ που οι εκπρόσωποι των συντεχνιών, της αριστοκρατίας και των επιφανών οικογενειών της πόλης συγκεντρώνονταν για να συζητήσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον της Φλωρεντίας. Το μνημειώδες μέγεθος της αίθουσας, με μήκος 54 μέτρα, πλάτος 23 μέτρα και ύψος 18 μέτρα, σχεδιάστηκε για να αντικατοπτρίζει τη δύναμη και τη μεγαλοπρέπεια της δημοκρατίας της Φλωρεντίας. Με την επιβλητική θολωτή οροφή, τους τεράστιους τοίχους και τα εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της, η Salon di Cinquecento προοριζόταν να είναι σύμβολο της ενότητας, της ισχύως και της πολιτικής υπερηφάνειας της δημοκρατίας. Ωστόσο, με την άνοδο της οικογένειας των Μεδίκων, ο χώρος απέκτησε μια εντελώς νέα σημασία, μετατρεπόμενος από πολιτικό χώρο σε μνημείο της δύναμης των Μεδίκων και βασικό στοιχείο της οπτικής τους ταυτότητας. Όταν ο Κόζιμο Α των Μεδίκων ανέλαβε την εξουσία ως δούκας της Φλωρεντίας το 1537, αναγνώρισε γρήγορα τη σημασία του Παλότσο Ουβέκιο ως έδρα εξουσίας. Προκειμένου να εδραιώσει τον έλεγχο της οικογένειας των Μεδίκων πάνω στην πόλη, ο Κόζιμο Α πραγματοποίησε εκτεταμένες ανακαινήσεις για να επαναπροσδιορίσει τη Salon di Cinquecento. Αυτό που αρχικά ήταν μια πολιτική αίθουσα συμβουλίου της Δημοκρατίας, μεταμορφώθηκε σε σύμβολο της εξουσίας των Μεδίκων. Ο Κόζιμο ανέθεσε την ανακαίνιση και τη διακόσμηση της αίθουσας με ένα μεγαλοπρεπές όραμα, να δημιουργήσει έναν χώρο που θα αντικατόπτριζε τη νέα πολιτική τάξη υπό την κυριαρχία των Μεδίκων και θα πρόβαλε τη στρατιωτική και πολιτική υπεροχή της Φλωρεντίας. Υπό την ηγεσία των Μεδίκων, η Φλωρεντία δεν ήταν πια μια δημοκρατία, αλλά μια αυταρχική ηγεμονία, με τον Κόζιμο στην κορυφή της. Ήθελε να διασφαλίσει ότι η διακόσμηση της αίθουσας θα εκπροσωπούσε όχι μόνο τα ιδανικά της πόλης, αλλά και τις στρατιωτικές νίκες και την πολιτική ισχύ της οικογένειάς του. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της μεταμόρφωσης ήταν η επιλογή των μεγάλων φρέσκων που θα κοσμούσαν την αίθουσα, τα οποία θα ενσάρκωναν το όραμα των Μεδίκων για τη Φλωρεντία και τη βασιλεία τους. Για τη διακόσμηση των τεράστιων τείχων της Salon di Cinquecento, ο Κόζιμο Α στράφηκε σε έναν από τους πιο διακεκριμένους καλλιτέχνες της εποχής, τον Τζόρτζιο Βαζόρι, το φημισμένο ζωγράφο, αρχιτέκτονα και ιστορικό της τέχνης. Τα φρέσκο του Βαζόρι απεικονίζουν μία σειρά από στρατιωτικές νίκες και πολιτικά ιδανικά που ενίσχυαν την νομιμότητα της οικογένειας των Μεδίκων και τον ρόλο τους ως ηγεμόνες της Φλωρεντίας. Τα φρέσκο του Βαζόρι επικεντρώνονται κυρίως στις στρατιωτικές νίκες της Φλωρεντίας υπό την ηγεσία των Μεδίκων, ειδικά αυτές που επιτεύχθηκαν από τον ίδιο τον Κόζιμο Α. Οι ζωγραφικές παραστάσεις στην οροφή και τους τοίχους γιορτάζουν τις νίκες επί των εχθρών της Φλωρεντίας, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών επιτυχιών στους Ιταλικούς πολέμους και την κατάκτηση της Σιένα το 1555. Αυτές οι σκηνές αναδεικνύουν επίσης τη διπλωματική δυνότητα του Κόζιμο, παρουσιάζοντας τον ως τόσο πολιτικό ηγέτη όσο και πολεμιστή. Οι συνθέσεις αυτές αναδεικνύουν τον Κόζιμο Α, ως σωτήρα της Φλωρεντίας και προστάτη του λαού της. Οι τείχοι της αίθουσας απεικονίζουν βασικές ιστορικές σκηνές, όπως μάχες και καθοριστικές στιγμές της ιστορίας της πόλης, που συμβολίζουν τη δύναμη, τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της Φλωρεντίας υπό την κυριαρχία των Μεδίκων. Εκτός από τις στρατιωτικές σκηνές, τα φρέσκο στην οροφή περιλαμβάνουν αλληγορικές φιγούρες που αντιπροσωπεύουν αρετές όπως η δικαιοσύνη, η τύχη και το θάρρος, ενισχύοντας περαιτέρω την ιδέα ότι η Φλωρεντία, υπό τους Μεδίκους, ήταν μία ισχυρή πόλη κράτος καθοδηγούμενη από ευγενή ιδανικά. τα ζωηρά χρώματα και οι δραματικές συνθέσεις των έργων του Βαζόρη σχεδιάστηκαν για να εντυπωσιάζουν τον θεατή και να μεταδίδουν ένα αίσθημα μεγαλοπρέπειας, ισχύος και πεπρωμένου. Στο κέντρο της αίθουσας θα παρατηρήσετε επίσης μία μνημείωδη μορφή, ένα αντίγραφο του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου. Το αρχικό άγαλμα, που τοποθετήθηκε μπροστά από το παλό Τσοουβέκιου το 1504 για να συμβολίζει την αρετή και την ανεξαρτησία της πόλης, μεταφέρθηκε στην Γκαλαρία Ντέλεϊ CCDMI το 1873 για καλύτερη συντήρηση. Στη θέση του, τοποθετήθηκε ένα αντίγραφο στη Σαλόν Διαϊτσικγεϊτσέντο, όπου συνεχίζει να συμβολίζει τα ίδια ιδανικά. Καθώς συνεχίζεται την εξερεύνηση του παλό Τσοουβέκιο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά που θα συναντήσετε είναι η σειρά πορτρέτων της οικογένειας των Μεδίκων, που κρέμονται περήφανα σε όλο το κτίριο. Αυτά τα πορτρέτα δεν είναι απλώς αξιοσημείωτα έργα τέχνης, είναι συνειδητά εργαλεία πολιτικής προπαγάνδας, σχεδιασμένα για να προβάλλουν τη δύναμη των Μεδίκων, να ενισχύσουν την νομιμότητα της οικογένειας και να μεταδώσουν τις αρετές που ο Κόσιμο Πρώτος, ο Φραγκίσκος Πρώτος και ο Φερδινάνδος Πρώτος ήθελαν να συνδέσουν με την ηγεμονία τους. Η οικογένεια των Μεδίκων κατανοούσε τη δύναμη της εικόνας και του συμβολισμού. Στο πλαίσιο της αναγεννησιακής Φλωρεντίας, τα πορτρέτα ήταν ένας τρόπος για τους ηγεμόνες να δημιουργήσουν μία αφήγηση εξουσίας και κύρους. Τα πορτρέτα των ηγεμόνων δεν αποσκοπούσαν απλώς την απόδοση της φυσικής ομοιότητας των απεικονιζόμενων. Σκοπός τους ήταν να προβάλλουν την εικόνα του χαρακτήρα και των ιδιωτήτων του ηγεμόνα. Για τους Μεδίκους, αυτά τα πορτρέτα αποτελούσαν προέκταση της πολιτικής τους στρατηγικής, ενισχύοντας τον έλεγχο τους πάνω στη Φλωρεντία και, αργότερα, στην ευρύτερη περιοχή της Τοσκάνης. Ο Κόσιμο Πρώτος των Μεδίκων, ο πρώτος Μέγας Δούκας της Τοσκάνης, εκπροσωπείται έντονα σε μία σειρά πορτρέτων που αποτυπώνουν την εξουσία του ως ηγεμόνα. Ένα από τα πιο εμβληματικά είναι το πορτρέτο του Αγνέλου Μπροντζίνο, που παρουσιάζει τον Κόσιμο σε ένα βασιλικό, σχεδόν θεϊκό φως. Με τα έντονα χαρακτηριστικά του και την επιβλητική του έκφραση, αποπνέει την αυτοπεποίθηση ενός ηγέτη. Φορώντας περίτεχνη αναγεννησιακή πανοπλία, η στάση του Κόσιμο είναι συγκρατημένη και αξιοπρεπής, ενώ το διαπεραστικό του βλέμμα φαίνεται να κοιτάζει πέρα από τον θεατή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως ηγεμόνα που υπερβαίνει τα συνηθισμένα. Σε αυτό το πορτρέτο, ο Κόσιμο δεν παρουσιάζεται απλώς ως άνθρωπος, απεικονίζεται ως ενσάρκωση της δύναμης και της σοφίας, ενισχύοντας την ιδέα ότι η βασιλεία του είναι θεϊκά καθορισμένη. Η έλλειψη συναισθηματικής έκφρασης στο πρόσωπο του υποδηλώνει την αυτοσυγκράτηση και την εσωτερική δύναμη που αναμένονταν από έναν ηγεμόνα, ενώ τα πλούσια χρώματα και οι περίπλοκες λεπτομέρειες της ενδυμασίας του τονίζουν τον πλούτο και τη σταθερότητα που έφερε στην Τοσκάνη. Ο Φραγκίσκος Πρώτος των Μεδίκων, γιος και διάδοχος του Κόσιμο, αποθανατίζεται επίσης σε αρκετά αξιοσημείωτα πορτρέτα, όπως αυτό του διάσημου καλλιτέχνη Τζοβάνι Μπατίστα Ναλντίνι. Το πορτρέτο του Φραγκίσκου, όπως και του πατέρα του, προβάλλει δύναμη και εξουσία. Ωστόσο, ενώ η εικόνα του Κόσιμο είναι αυστηρή και αποφασιστική, τα χαρακτηριστικά του Φραγκίσκου είναι πιο εκλεπτισμένα, με μια έκφραση στοχαστική, ίσως ακόμη και πνευματική. Ως ηγεμόνας, ο Φραγκίσκος ήταν προστάτης των τεχνών και λάτρης της γνώσης, και το πορτρέτο του υπογραμμίζει αυτές τις ιδιότητες. Το πορτρέτο του Φραγκίσκου αφορά εξίσου την προβολή της πνευματικής του εξουσίας όσο και της φυσικής του δύναμης, υποδηλώνοντας ότι η σοφία και ο πολιτισμός ήταν αναπόσπαστα στοιχεία του οράματος των Μεδίκων για τη διακυβέρνηση. Τέλος, ο Φερδινάνδος πρώτος των Μεδίκων, αδελφός και διάδοχος του Φραγκίσκου, απεικονίζεται σε πολλά έργα που αντανακλούν τον ρόλο του ως ηγέτη που εδραίωσε και διεύρυνε τη δυναστεία των Μεδίκων. Στα πορτρέτα του, ο Φερδινάνδος απεικονίζεται συχνά με πανοπλία ή πριγκιπικά ενδύματα, με το πρόσωπο του ήρεμο και αξιοπρεπές, αποπνέοντας αέρα ισορροπίας και λογικής. Ως μέγας δούκας της Τοσκάνης, η βασιλεία του Φερδινάνδου χαρακτηρίστηκε από σταθερότητα και πολιτικές συμμαχίες και τα πορτρέτα του αναδεικνύουν τις ιδιότητες της σύνεσης και της μετριοπάθειας, που ήταν απαραίτητες για τη διατήρηση του ελέγχου στις εκτεταμένες κτήσεις των Μεδίκων. Αυτά τα πορτρέτα, δημιουργημένα από καλλιτέχνες όπως ο Μπροντζίνο, ο Ναλντίνη και άλλοι, σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν την εικόνα της οικογένειας των Μεδίκων ως ισχυρών, σοφών και δίκαιων. Αλλά πέρα από την καλλιτεχνική τους αξία, ήταν εργαλεία προπαγάνδας, ισχυρές οπτικές δηλώσεις που αποσκοπούσαν στη διαμόρφωση της δημόσιας αντίληψης και στη μετάδοση των αξιών που οι Μεδίκοι ήθελαν να συνδεθούν με την εξουσία τους, καθώς στέκεστε μπροστά στον Άγιο Γεώργιο του Ντονατέλο, που φιλοξενείται στο Μουσείο Μπορτζέλο στη Φλωρεντία, δεν αντικρίζεται απλώς ένα γλυπτό. Βρίσκεστε μπροστά σε ένα έργο ορόσημο της αναγέννησης, μια μνημειώδη έκφραση δύναμης, αρετής και φλωρεντινής ταυτότητας, που επαναπροσδιορίσε τις δυνατότητες της γλυπτικής. Δημιουργημένο από τον Ντονατέλο στις αρχές του 15ου αιώνα, γύρω στο 1415, το έργο του Αγίου Γεωργίου ανατέθηκε αρχικά από την Orte Idiae Corazae Spondae, τη συντεχνία των οπλοποιών και ξυφοποιών, για να διακοσμήσει την εξωτερική όψη της εκκλησίας Orsan Michel στη Φλωρεντία. Το άγαλμα επρόκειτο να απεικονίσει τον Άγιο Γεώργιο, τον προστάτη Άγιο της συντεχνίας, μια υποτική φιγούρα γνωστή για το θάρρος, τη δύναμη και την ηθική του αρετή. Ωστόσο, αυτό που κάνει το έργο του Ντονατέλο να ξεχωρίζει είναι πως υπερβαίνει τις τυπικές αναπαραστάσεις Αγίων και μετατρέπει τη φιγούρα σε ένα ηρωικό σύμβολο της ίδιας της Φλωρεντίας, μιας πόλης που έβλεπε τον εαυτό της ως δημοκρατία δύναμης, ανδρείας και ανεξαρτησίας. Αυτό που εντυπωσιάζει αμέσως τον θεατή στο έργο του Ντονατέλο είναι ο ρεαλισμός του αγάλματος, μια αξιοσημείωτη απομάκρυνση από τις πιο στυλιζαρισμένες, ιδεαλιστικές μορφές που ήταν τυπικές στη μεσαιωνική τέχνη. Ο Άγιος Γεώργιος δεν είναι ένας αφηρημένος Άγιος παγωμένος στον χρόνο. Αντίθετα, απεικονίζεται ως μια ζωντανή, δυναμική φιγούρα με ανθρώπινες ποιότητες. Ο νεαρός Άγιος στέκεται όρθιος και αγέροχος, κρατώντας στο ένα χέρι ένα σπαθί και στο άλλο μια σπίδα, ενώ το μειώδες σώμα του αποτυπώνεται με προσεκτική λεπτομέρεια. Η αριστοτεχνική προσοχή του Ντονατέλο στην ανατομία και την αναλογία αντικατοπτρίζει τη βαθιά του κατανόηση της ανθρώπινης μορφής, επηρεασμένη από τη μελέτη της κλασικής γλυπτικής. Αλλά ο ρεαλισμός εδώ ξεπερνά την απλή φυσική λεπτομέρεια, εκτείνεται στην ψυχολογική παρουσία του Αγίου. Το πρόσωπο του Αγίου Γεωργίου, αν και ήρεμο, φέρει μία υποψία αποφασιστικότητας και εσωτερικής δύναμης, σαν να είναι έτοιμος για δράση, έτοιμος να υπερασπιστεί την πόλη του και τις πεποιθήσεις του. Η λεπτή έκφραση της αποφασιστικότητας, ούτε υπερβολικά ηρωική ούτε υπερβολικά παθητική, μιλά για την ανθρώπινη ευθραυστότητα που ο Ντονατέλο αποτυπώνει με τόση δεξιοτεχνία στο έργο του. Αυτή η ισορροπία μεταξύ εσωτερικού συναισθήματος και εξωτερικής ψυχραιμίας ήταν κάτι νέο στην αναγεννησιακή γλυπτική, προσθέτοντας βάθος στην απεικόνιση Αγίων, που συχνά είχαν παρουσιαστεί ως πιο στατικές, ιδεαλιστικές ή αφηρημένες σε προηγούμενες περιόδους. Ο Άγιος Γεώργιος του Ντονατέλο ενσωματώνει την ίδια την ουσία της πολιτικής ταυτότητας της Φλωρεντίας κατά την πρώιμη αναγέννηση. Η Φλωρεντία, μια δημοκρατία που χαρακτηριζόταν από το ισχυρό και ανεξάρτητο πνεύμα της, είχε μακρά παράδοση να γιορτάζει τις αξίες της δύναμης, της πολιτικής αρετής και της ηθικής ακεραιότητας. Αυτές οι αρετές δεν ήταν απλώς αφηρημένα ιδανικά, ήταν τα θεμέλια της Φλωρεντινής Δημοκρατίας, που περηφανεφόταν για την ικανότητά της να υπερασπίζεται την ελευθερία και την αυτονομία της απέναντι σε εσωτερικές και εξωτερικές απειλές. Καθώς εισέρχεσαι στη Σάλα Ντζιαντίτα Ιουλαφέρν, αίθουσα της Ιουδίθητα και του Ολοφέρνη, βηματίζεται σε έναν χώρο όπου η τέχνη και το πολιτικό μήνυμα συνδυάζονται όμορφα. Αυτή η αίθουσα, που βρίσκεται στην καρδιά του Παλατσό Βέκιο, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα του πώς οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης χρησιμοποίησαν τα έργα τους όχι μόνο για να εκφράσουν θρησκευτικά και ιστορικά θέματα, αλλά και για να μεταδώσουν ισχυρά πολιτικά ιδεώδη. Ο κεντρικός αφηγηματικός άξονας της αίθουσας είναι η βιβλική ιστορία της Ιουδίθητα και του Ολοφέρνη, μια ιστορία που αναφέρεται στις έννοιες της δικαιοσύνης, του θάρρους και της νίκης κατά της τυραννίας, έννοιες που αντιχούσαν έντονα στην πολιτική ταυτότητα της Φλωρεντίας κατά την Αναγέννηση. Η αίθουσα περιέχει έργα του Σάντι Ντι Τίτο και άλλων σημαντικών Φλωρεντίνων καλλιτεχνών, αλλά η ιστορία της Ιουδίθητα βρίσκεται στο επίκεντρο του χώρου. Η εστίαση στην ηρωίδα από το βιβλίο της Ιουδίθητα είναι βαθιά συμβολική, όχι μόνο ως θρησκευτική αλληγορία, αλλά και ως αντανάκλαση των πολιτικών αξιών της Φλωρεντίας και των πολιτικών της αγώνων εκείνης της εποχής. Η βιβλική Ιουδίθητα παρουσιάζεται ως φοδρός υπερασπιστής της δικαιοσύνης και η νίκη της επί του Ασσυρίου στρατηγού Ολοφέρνη αντιπροσωπεύει την υπέρβαση της καταπίεσης, ένα μήνυμα που θα αντιχούσε έντονα στους ανθρώπους της Φλωρεντίας, οι οποίοι ήταν πλήρως ενήμεροι για τις πιέσεις και τις απειλές που αντιμετώπιζε η πόλη τους από εξωτερικές δυνάμεις. Η βιβλική ιστορία της Ιουδίθητα εξιστορεί την περιπέτεια μιας θαραλέας χείρας Εβραίας που σώζει τον λαό της σκοτώνοντας τον Ολοφέρνη, τον στρατηγό του Ασσυριακού στρατού που πολιορκεί την πόλη της. Το βιβλίο της Ιουδίθητα την παρουσιάζει ως σύμβολο της αρετής, του θάρρους και της θείας δικαιοσύνης, μια γυναίκα που χρησιμοποιεί την ευφυΐα και το θάρρος της για να νικήσει έναν ισχυρότερο αντίπαλο και να ελευθερώσει τον λαό της από την καταπίεση. Η δραματική στιγμή όπου η Ιουδίθητα αποκεφαλίζει τον Ολοφέρνη έχει αποτυπωθεί από πολλούς καλλιτέχνες διαχρονικά, αλλά στη σάλα Τζιαντί τα Ιούλα φέρνα να παρίσταται ως κεντρικό οπτικό και ηθικό σημείο της ίδιας της ταυτότητας της Φλωρεντίας. Στα έργα που κοσμούν τους τοίχους αυτής της αίθουσας, ιδιαίτερα στο έργο του Σάντι Ντιτίτο, Ιουδίθιτα και Ολοφέρνης, βλέπουμε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα της Ιουδίθιτα να εκφράζονται μέσω της προπλητικής της στάσης, της ήρεμης έκφρασης και της αμετάβλητης δράσης της. Δεν παρουσιάζεται ως παθητική φιγούρα, αλλά ως ηρωίδα που συμμετέχει ενεργά σε έναν αγώνα για το καλό του λαού της. Στη νίκη της κατά του Ολοφέρνη, η Ιουδίθιτα ενσαρκώνει τη δύναμη των δικαίων να ξεπεράσουν την καταπίεση και την τυραννία, ένα μήνυμα που αντιχούσε έντονα στους ανθρώπους της Φλωρεντίας σε μια περίοδο που η πόλη βρισκόταν συχνά υπό απειλή από ισχυρές εξωτερικές δυνάμεις. Η απεικόνιση αυτής της σκηνής από το Σάντι Ντιτίτο δεν αφορά μόνο τη νίκη της Ιουδίθιτα, αλλά και το συμβολικό θρίαμβο της αρετής κατά της βίας και της αδικίας. Η Ιουδίθιτα εμφανίζεται συγκρατημένη και αποφασιστική, ενσαρκώνοντας τα φλωρεντίνικα ιδεώδη της πολιτικής αρετής και της αυτοθυσίας για το καλό του συνόλου. Αυτή η οπτική γλώσσα ευθυγραμμίζεται με τις αξίες της πόλης κράτους της Φλωρεντίας, της ανεξαρτησίας, της ελευθερίας και της ηθικής ακεραιότητας, έννοιες που ήταν κεντρικές στην ταυτότητα της Φλωρεντίας κατά την αναγέννηση. Η ιστορία της Ιουδίθιτα δεν ήταν απλώς μια θρησκευτική ιστορική αλληγορία, ήταν ένα ισχυρό σύμβολο του αγώνα της Φλωρεντίας για ανεξαρτησία και αυτοσυντήρηση. Η Φλωρεντία, όπως και οι άνθρωποι της πόλης της Ιουδίθιτα, αντιμετώπιζε για καιρό απειλές από εξωτερικές δυνάμεις, από ξένους εισβολείς μέχρι ισχυρές οικογένειες και φατρίες που διεκδικούσαν τον έλεγχο της πόλης. Στο πλαίσιο αυτό, η εικόνα της Ιουδίθιτα νανικά τον Ολοφέρνη έγινε ένα ισχυρό σύμβολο της ανθεκτικότητας της Φλωρεντίας μπροστά στην καταπίεση και της αποφασιστικότητας της πόλης να προστατεύσει την ελευθερία της. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, η Φλωρεντία βρισκόταν σε μια πολιτικά ταραγμένη περίοδο, συνεχώς να ναυτιγεί τη θέση της μεταξύ της παπικής εξουσίας, του βασιλείου της Νάπολης και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η πόλη είχε υποστεί πολιτικές αναταραχές, πολέμους και την απειλή ξένης κυριαρχίας. Η οικογένεια των Μεδίκων, ιδιαίτερα, διαδραμάτισε έναν περίπλοκο ρόλο στην πολιτική της εποχής και η εξουσία τους, αν και χαρακτηριζόταν από σημαντική πολιτιστική και καλλιτεχνική επιτυχία, συνοδευόταν και από εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιστορία της Ιουδίθιτα ήταν το ιδανικό μέσο για να εκφράσει την ιδέα της φλωρεντίνικης ανεξαρτησίας. Η δράση της Ιουδίθιτα, να πάρει την κατάσταση στα χέρια της για να προστατεύσει τον λαό της, ανανακλούσε τους δικούς της αγώνες για αυτονομία. Το δίκαιο του σκοπού της και η νίκη του ατόμου έναντι μιας καταπιεστικής δύναμης αντιχούσαν με την επιθυμία της Φλωρεντίας να διατηρήσει την ελευθερία της, τόσο πολιτικά όσο και πολιτιστικά, ενάντια σε αυτούς που επιθυμούσαν να την υπονομεύσουν ή να την καταλάβουν. Η χρήση της Ιουδίθιτα στην τέχνη της αναγέννησης, ιδιαίτερα στη Φλωρεντία, δεν ήταν μόνο για να αποτυπώσει μια βιβλική ιστορία, ήταν για να χρησιμοποιήσει την αφήγηση ως μεταφορά για τον αγώνα της πόλης για επιβίωση. Ακριβώς όπως η Ιουδίθιτα αποκεφάλισε τον Ολοφέρνη για να προστατεύσει τον λαό της, έτσι και η Φλωρεντία, μέσω της τέχνης της, της πολιτικής, της στρατηγικής και της στρατιωτικής άμυνας, αποκεφάλισε συμβολικά τις απειλές για την κυριαρχία της. Κατά τη διάρκεια της αναγέννησης, η Φλωρεντία υπερηφανεφόταν για την κατάσταση της ως δημοκρατία, μη αυτοδιοικούμενη πόλη κράτος. Η Φλωρεντίνη Δημοκρατία θεωρούσε τον εαυτό της υπερασπιστή των πολιτικών αρετών και της ελευθερίας και οι πολίτες της είχαν ισχυρή πεποίθηση στη συλλογική τους δύναμη να κυβερνήσουν χωρίς την κυριαρχία ξένων ηγεμόνων. Αυτό το αίσθημα ανεξαρτησίας και πολιτικής υπερηφάνειας αποτυπώθηκε στην πολιτική τέχνη της εποχής, η οποία συχνά μετέφερε ισχυρά πολιτικά μηνύματα. Η παρουσίαση της Ιουδιθήτα ως ηρωίδας που υπερασπίζεται τον λαό της ευθυγραμμίζεται τέλεια με τα φλωρεντίνικα ιδεώδη της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αυτοδιάθεσης. Η Ιουδιθήτα δεν παρουσιάζεται μόνο ως θρησκευτική φιγούρα, αλλά ενσαρκώνει το αίσθημα της δικαιοσύνης της πόλης, τη ηθική δύναμη και την αποφασιστικότητά της να προστατεύσει την ανεξαρτησία της. Η νίκη της κατά του Ολοφέρνη συμβολίζει τη συνεχιζόμενη αντίσταση της Φλωρεντίας στη ξένη κυριαρχία και την αφοσίωση της στην προστασία της αυτονομίας της. Η επιλογή της ιστορίας της Ιουδιθήτα και του Ολοφέρνη στο Παλατσό Βέκιο είναι μια στρατηγική και συνειδητή επιλογή. Θα θεωρούνταν ως μια ισχυρή δήλωση για τον πολιτικό αγώνα της ίδιας της Φλωρεντίας στις τελευταίες δεκαετίες του 15ου αιώνα. Καθώς ολοκληρώνουμε αυτό το ταξίδι μέσα από το υπέροχο Παλάτσο Βέκιο, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το εμβληματικό κτίριο είναι πολύ περισσότερο από ένα μουσείο που εκθέτει την πλούσια καλλιτεχνική και πολιτική κληρονομιά της Φλωρεντίας. Σήμερα, το Παλάτσο Βέκιο συνεχίζει να λειτουργεί ως Δημαρχείο της Φλωρεντίας, ένα σύμβολο της συνεχούς πολιτικής ζωής και της κοινωνικής συμμετοχής που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης από την ίδρυσή της στο Μεσαίωνα. Αυτή η μεγαλοπρεπής κατασκευή, με τα επιβλητικά τείχη και τα δωμάτια γεμάτα με αιώνες τέχνης και ιστορίας, αποτελεί ένα ζωντανό μνημείο, έναν χώρο όπου το παρελθόν και το παρόν αλληλοσυγκλίνουν. Ενώ προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες από όλο τον κόσμο κάθε χρόνο ως μουσείο, το Παλάτσο Βέκιο παραμένει η επίσημη έδρα της δημοτικής κυβέρνησης της Φλωρεντίας. Τα δωμάτια του εξακολουθούν να γεμίζουν με τις υποθέσεις της πόλης, καθώς φιλοξενεί επίσημες εκδηλώσεις, συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και τελετές που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη σύγχρονη Φλωρεντία. Το Παλάτσο Βέκιο στέκεται ως υπενθύμηση ότι η ιστορική κληρονομιά της Φλωρεντίας δεν είναι κάτι περιορισμένο στο παρελθόν, αλλά κάτι που ενημερώνει ενεργά το παρόν και το μέλλον της πόλης. Ως Δημαρχείο, αποτελεί σημείο αναφοράς για την τοπική διακυβέρνηση της Φλωρεντίας, εκπροσωπώντας τις αξίες και τα ιδανικά που διαμόρφωσαν την πόλη για αιώνες. Ο Σαλόνε di Aicigeicentou, όπου είδαμε τις φρέσκες του Μεδίκων και τη θριαμβευτική μορφή της Ιουδιθήτα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για σημαντικές δημόσιες λειτουργίες, περιλαμβανομένων ομιλιών και επίσημων τελετών. Είναι ένας χώρος όπου η πολιτική ζωή της Φλωρεντίας συνεχίζει να εκτιλήσεται, αντιχώντας τις αποφάσεις που έλαβαν οι ηγέτες της μέσα στους αιώνες. Με πολλούς τρόπους, το παλάτι γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της Φλωρεντίας της Αναγέννησης που εξερευνήσαμε και της Φλωρεντίας του σήμερα. Οι ίδιες οι αίθουσες του Δημοτικού Συμβουλίου που κάποτε ήταν το επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων και αποφάσεων κατά τις ημέρες της Δημοκρατίας της Φλωρεντίας και της Οικογένειας των Μεδίκων, εξακολουθούν να φιλοξενούν τη δημοτική κυβέρνηση της σύγχρονης πόλης. Με αυτόν τον τρόπο, το Παλάτσο Βέκιο είναι κάτι περισσότερο από ένα κοιμήλιο, είναι ένας ζωντανός, αναπνέων χώρος που παίζει κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Φλωρεντίας, εξασφαλίζοντας ότι η καλλιτεχνική, πολιτική και πολιτιστική κληρονομιά της πόλης συνεχίζει να έχει μία απτή παρουσία. Καθώς εξέρχεστε από το Παλάτσο Βέκιο και παίρνετε μία στιγμή για να θαυμάσετε την επιβλητική του πρόσωψη, σας υπενθυμίζεται ότι αυτό το κτίριο παραμένει ένα διαρκές σύμβολο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Φλωρεντίας. Στέκεται ως μαρτυρία του καθοριστικού ρόλου της πόλης στην Ιταλική και παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο ως γενέτειρα της αναγέννησης, αλλά και ως κέντρο τέχνης, μάθησης και κοινωνικής υπερηφάνειας που διαμόρφωσε την πορεία του σύγχρονου κόσμου. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, το Παλάτσο Βέκιο έχει γίνει μάρτυρας της ανόδου και πτώσης ισχυρών οικογενειών, της μεταβλητής πολιτικής σκηνής και του εξελισσόμενου πολιτιστικού τοπίου της Φλωρεντίας. Ωστόσο, σε όλα αυτά, το παλάτι παρέμεινε σταθερό στο σκοπό του ως το συμβολικό κέντρο της πόλης. Είτε ως οχυρό, είτε ως έδρα εξουσίας, είτε τώρα ως μουσείο και δημαρχείο, συνεχίζει να αντιπροσωπεύει την αντοχή, την ανεξαρτησία και την περηφάνεια της Φλωρεντίας και των ανθρώπων της. Σήμερα, οι επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να εξερευνήσουν τις συλλογές τέχνης, τις φρέσκοες και τα ιστορικά δωμάτια του παλατιού, δεν απλώς εισέρχονται στο παρελθόν, είναι μάρτυρες μιας ζωντανής κληρονομιάς που συνεχίζει να επηρεάζει την πολιτική, πολιτιστική και καλλιτεχνική ταυτότητα της Φλωρεντίας. Η τέχνη, η αρχιτεκτονική και ο συμβολισμός του Παλάτσο Βέκιο λειτουργούν τόσο ως υπενθύμηση της ένδοξης ιστορίας της πόλης όσο και ως ενεργό συμμετοχή στη σύγχρονη αφήγησή της. Καθώς αναλογίζεστε την επίσκεψή σας, θυμηθείτε ότι το Παλάτσο Βέκιο δεν είναι απλώς ένα μνημείο παγιδευμένο στο χρόνο. Είναι ένας δυναμικός χώρος, όπου η πλούσια κληρονομιά της αναγέννησης και η κληρονομιά των Μεδίκων συνεχίζουν να εμπνέουν την εξελισσόμενη ιστορία της Φλωρεντίας. Μια αληθινή μαρτυρία της αντοχής και της σημασίας του, το παλάτι παραμένει σύμβολο της δέσμευσης της πόλης στην τέχνη, τον πολιτισμό, την κοινωνική συμμετοχή και την ανεξαρτησία, αξίες που είναι εξίσου σημαντικές σήμερα όσο ήταν πριν από αιώνες. Η Φλωρεντία παραμένει μια πόλη όπου το παρελθόν είναι πάντα παρόν, και το Παλάτσο Βέκιο στέκεται ως ένα μεγαλοπρεπές, ζωντανό μνημείο αυτής της διαρκούς κληρονομιάς.